Tačno je 16 časova.
Ars sonora.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama u ovom izdanju Ars Sonore. Kao i svakog ponedeljka, govorit ćemo o muzičkim događajima koji su obeležili prethodnu nedelju. Najvažnije je izvesno onaj čijim smo zvucima počeli emisiju 52. Mokrančevi dani, koji su uz šesto rukovet svečano otvoreni u subotu popodne, tradicionalno pred rodnom kućom rodonačelnika srpske muzike. Pored natpevavanja horova, publika u Negotinu do petka će moći da čuje mnoge značajne vokalne umetnike, uključujući i našeg velikog tenora Zorana Todorovića, koji će tri dana držati i majstorski kurs solo pevanja. Kao i početkom svake jeseni, Mokrančevi dani su svojevrstan okidač za početak redovne koncertne sezone mnogih ansambala. Tako je u četvrtak Beogradska filharmonija u svojoj dvorani otvorila svoju koncertnu sezonu 2017-2018. prvom večeri iz kamernog ciklusa Pandemonium. Na programu je bilo delo koje se i u većim sredinama od naše retko nalazi na repertoaru, muzička monodrama Fasade Williama Voltona. Solistkinja je bila sopran Branislava Podrumac, a dirigent Bruno Merze. Sledeće večer je i Big Band Radio Televizije Srbije prvi put nastupio u jesenjoj sezoni, ugostivši u dvorani Doma omladine italijanskog saksofonistu Francesca Santuccia. Valja pomenuti da je prošle srede čak troje pijanista održalo solističke recitale. Marija Timotivić nastupila u prostoru Kulturnog centra Beograda, a Igor Dražević u muzičkoj galeriji Kolačeve zadužbine. Japanska pijanistkinja Yasuo Segawa je u svečanoj sali muzičke škole Josip Slavenski izvela sasvim neobičajan program, recital za levu ruku. Iste večeri u Gvarneriusu je nastupio duo Les Amis, predstavljajući dela kanadskih kompozitora, dok je u subotu ova dvorana ugostila hrvatskog soprana Antoniju Mirat. U prilici smo da u današnjoj Ars Sonori prikažemo i jednu zanimljivu manifestaciju koja se u prethodna tri dana održavala u Bugarskoj u gradiću Balčik pored Varne. Radi se o umetničkom forumu Without Borders, bez granica, koji je ugostio muzičare, teoretičare, kritičare posvećene popularnom žanru world music, muzika sveta. Na početku emisije, međutim, fokusirat ćemo se na prva dva od Mokrančevih ovogodišnjih 52. dana. Izveštaj iz Negotina potpisuje Maja Čolović-Vasić.
Pesmu Jonje Jonje, koja se nalazi na nekim od najuglednijih top lista world music scene i za koju su Bilja Krstić i Bistrik Orkestar nedavno snimili i spot upravo u negotinskom kraju, publika u punoj sali Doma kulture Stevan Mokranjac sinoć je želela da čuje na bis. Koncert kojim je ova naša pevačica predstavila svoj dosadašnji rad, obuhvativši neke od najpoznatijih numera sa do sada pet objavljenih diskova i muzike snimljene za film Zona Zamfirova, razgalio je posetioce Mokrančevih dana. Osim dobro poznatih pesama kao što su Jovano Jovanke, Petlovi Pojev, Od pola ide babo ili Mafakut muma frumoas, ali i motive Mokrančevog kozara, veče je donelo i jednu premijeru. Dimitrije Mikan Obradović, Negotinac, dugogodišnji muzički urednik u Radio Beogradu, napisao jedan vokalno-instrumentalni splet pod nazivom U šetnji sa Mokrancem, u kojem je spojio nekoliko višeglasno aranžiranih narodnih pesama sa instrumentalno oblikovanim motivima pesme iz Mokrančeve šeste Rukoviti, nezvanične himne Negotina i Mokrančevih dana, koja je posvećena Hajduk Veljku. Ovom je kompozicijom tradicionalno u subotu 23. septembra otvoren 52. festival u izvođenju združenih horova učesnika tradicionalnog natpevavanja i članova hora Crkve Svete Trojice iz Negotina i Negotinske umetničke škole. Ovim velikim ansamblom od preko 100 pevača nakon samo 15-20 minuta probe dirigovala je Tamara Adamov-Petijević. Jedna uvek vrlo rizična situacija poprimila je oblik veoma kvalitetnog umetničkog događaja, dostojnog festivala dugog već više od pola veka. Festivala koji se ne može zamisliti bez natpevavanja horova, tradicionalno organizovanog prvog muzičkog programa u okviru koga smo na velikoj sceni Doma kulture Stevan Mokranjac u subotu uveče slušali 5 ansambala. Hor Ministarstva odbrane i vojske Srbije iz Beograda pod upravom Katarine Božić, koji je osvojio 5. mesto. Ansambl Fortissimo iz Burgasa, iz Bugarske, pod upravom Milene Dobreve, koji je na 4. mestu. 3. plasirani gradski mešoviti hor Abrašević iz Valjeva, koji vodi Dragan Vasiljević. 2. plasirani kamerni hor Lola iz Sarajeva, čiji je dirigent Josip Katavić. I pevačko društvo Prepodobni Rafaelo Banacki iz Zrenjanina, kome je žiri dodelio najveći broj glasova. On je iz Negotina poneo statuetu Stevana Mokranjca, ali i obavezu da sledeće godine u okviru festivala priredi celovečernji koncert.
Bilo je jako neočekivano. Ja sam još uvijek pod utiskom, još uvijek ne mogu da verujem. Izuzetna čast je, a pogotovo sad ovako nešto, sad sam tu bili svi dirigenti zajedno, nisam uopšte se nadala ovome i sad u poslednjeg trenutka kad smo ostali za kraj da nas prozovu, samo što nisam se tu svi one svesni u sali zajedno od sreće.
Čuli ste reakciju Senke Milisavljević, mlade dirigentkinje koja od 2013. godine vodi pevačko društvo Prepodobni Rafaelo Banacki iz Zrenjanina. Hor tradicije duge 26 godina pri hramu Uspenja Presvete Bogorodice peva na bogosluženjima, pa je tako i njegovo programsko opredeljenje zasnovano na reprezentativnim delima srpskih kao i ruskih, grčkih i ostalih pravoslavnih kompozitora i napeva. Predstavio se na natpevavanju raznovrsnim programom koji su činile kompozicije Mokranjca, Hristića, Vojislava Ilića, Kalinikova, Močnika, Čajkovskog i Dragane Veličković. Predvođeni energičnom Senkom Milisavljević, koja nam je o izabranom programu rekla sledeće.
Program smo birali tako što sam razmišljala o tome da treba da se predstavimo u najboljem mogućem svetlu i da pokažemo ono što najbolje znamo, a mi pored duhovnih kompozicija koje pevamo i na liturgiji, mi sve pevamo i svetovni repertoar, pogotovo kad su u pitanju neka slavi ili kad su neka tako takmičenja. I ovi horisti to sa lakoćem i sa jako velikim oduševljenjem vole da pevaju i to. Trudila sam se da sad zastupimo sve vrste, sve stilove od i romantizma i klasike i modernjaka, sad ovog i katoličke duhovne muzike i našeg srpskog i sve, tako da sam jako se dobro posvetila samoj koncepciji programa i baš sam razmišljala da sve to bude kontrastno. I trudila se da bude, eto, da bude svega, da bude srpski domaći kompozitor i da bude ruska muzika duhovna koju volimo jako da pevamo. I ova čačkalica za kraj vidim da se publika oduševila, da je to super. A svemu tome u stvari mene naučila moja profesorka Tatjana Ostić, od koja sam magisterirala horsko dirigovanje u Novom Sadu. Kako uopšte, šta znači hor, šta znači horsko dirigovanje, šta znači uopšte jedan život koji se posveti u stvari celoj toj priči, toj muzici kroz horsko pevanje.
Izvor voda, izvor voda,
pesama Čučkalica, veliki horski hit Dragane Veličković, bio je deo programa hora prepodobni Rafaelo Banatski, koji je i ostale kompozicije izveo tako da su neki od najvažnijih parametara, čista intonacija, usaglašenost deonica, lepo fraziranje i dikcija, mogli oceniti vrlo visokim ocenama. Ovaj hor pokazao lakoću interpretacije, kaže Miloje Nikolić, uz Tamaru Adamov-Petijević i Sonju Marinković, član i predsjednik žirija na ovogodišnjem natpevavanju, a na to dodaje i sledeće.
Ono što se meni dopalo i što je po meni njih izdvojilo, ne samo taj polet, pevačka ta radost muziciranja, a to je jedna poprilična ujednačenost jednog velikog broja pevača. Posebno što smo mi malo razgovarali u žiriju, a i ne samo u žiriju, nego i šire o tom negovanju tradicije Mokranjčevskog pevanja. Ja naravno ne znam, niti sam slušao ikada Mokranjčev hor, sve su informacije iz ko zna koje ruke, ali nekako čini mi se ako analiziramo sve ono što je izašlo iz, da parafraziram Anu Kotarsku, iz Mokranjčevog šinjela, ispod Mokranjčevog šinjela, nekako je jeste išlo ka tome da se pele ujednačeno, da se ide za tim horskim zvukom, a ne da tu bude skup najboljih pevača koji će uspeti da sastave jednu kompoziciju. Ja mislim da je, bar u mom poimanju, to izdvojilo ovaj hor od ostalih. Premda moram da kažem da i sarajevski hor, pa i valjevski, uz određene poteškoće su imali isto dobre rezultate na tom planu.
Dobri horovi, korektni programi i izvođački dometi, tako u najkraćem opisuje ovogodišnje natpevavanje profesor Miloje Nikolić, a komentarišući izbor takmičarskog repertoara kaže sledeće.
Malo bih ja kao čovjek koji je opsednut istraživanjima programske možda zamerio na izboru kompozicije, pogotovo čak na ono što zove dramaturgija nastupa. Da. Mislim da je tu bilo dosta slabih izbora koji su kad kad i otlične horove malo spuštali u doživljaju zato što nisu ili izabrali adekvatan repertoar ili ga nisu rasporedili baš na pravi način.
Da, da, bilo je sad vrlo zanimljivih kompozicija i samo neki možda drugačiji redosled bi dao mnogo bolji utisak, recimo konkretno hor iz Valjeva.
Da, 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 ja, čak mislim da se to može reći za hor iz Lola iz Sarajeva. Kad idete na takmičenje, vi ne idete da pokažete sve što znate, nego šta je najbolje što znate. Sve u svemu, rado me takođe da su Mokranjčeva dela koja su bila obavezan deo repertoara izvedena na dosta prihvatljiv način, u nekim slučajima čak i vrlo dobar način. I izgleda da je ta formula da horovi izaberu delo ili dela koje će, a da budu Mokranjčeva, a ne obavezna kompozicija, da je dao dobar rezultat i ja bih lično podržao da se tako i nastavi.
Nije lako naći kompozicije Mokranjca koje nisu izvedene na festivalu Mokranjčevi dani, ali eto, Hora Brašević iz Valjeva je to uspeo i predstavio njegove rumunske pesme, donevši tako dragoceno osveženje u takmičarskom programu, to jest nadpevavanju, održanom u subotu uveče u Negotinskom domu kulture pred punom salom ljubitelja horske muzike. Dan kasnije u selu Mokranje, odakle veliki kompozitor potiče, sa velikim interesovanjem ispraćen program Niti tradicije, u okviru koga su predstavljene pevačke igračke grupe i solisti izvođači tradicionalne muzike, a pre toga u živopisnoj crkvi Svete Trojice u ovom selu koncert hora Saborne crkve Sveti Georgije iz Novog Sada sa programom koji je predstavio savremenu pravoslavnu tradiciju kroz dela engleskih, finskih, rumunskih, grčkih i drugih kompozitora. Reč je autorima koji su intervenisali na tradicionalnim napevima, dodajući pre svega savremeni harmonski izraz, ali i delima koja pripadaju takozvanom imaginarnom crkvenom folkloru, to jest u njima nema citata, ali su ih napisali kompozitori koji su taj tradicionalni sloj toliko upili sebe da su u stanju da komponuju njegovom duhu. Među izabranim autorima hora koji vodi muzikolog i dirigent Bogdan Đaković, koji ovaj program zapravo i oblikuje nadovezujući ga na svoje dugogodišnje istraživanje na polju pravoslavne muzike, je dobro poznati John Tavener, ali njegov učenik Ivan Moody, zatim Tiki Zes, Pekka Atinen, Timo Routinen i drugi. Sasvim laskavo zvuči informacija dirigenta Bogdana Đakovića da je za početak njegovog istraživanja između ostalog zaslužen upravo Radio Beograd.
Jedna od inicijalnih onako momenata dogodilo se kada je koleginica vaša sa Radija Gorice Prvić pustila Protect in Veltavenera neke 88-9. jednu sjajnu njegovu kompoziciju instrumentalnu. A s druge strane, to školovanje na FMU, muzikološki kurs koji je podrazumevao puno Šemberga i svega drugog, je nekako nametno tu visoku umetnost, elitističku, konstruktivističku, ozbiljnu, koja može da se susretne sa Bojanjem. To smo zapravo vidjeli još od Mokranjca, pa naravno kasnije. Ja sam zapravo pisao, moja doktorska teza odgovara na to pitanje, kad se u pitanju srpski kompozitor iz Dva svetska rata, gde je Konjović razvija svoj stil do opere, posle Hristić čak nešto impresionizma, malo Milović ekspresionizma. Dakle, to su fantastični susreti. Mogu da kažem, da izbjegnem tu patetiku, ali evo sad ću da kažem, konzitno nisam, nemamo nešto srpske autore na programu, jer ih nema, prosto. Nešto s 90. su i pojavljivali, to nije na ovom tragu, to je više neki neoromantizam. Mića Marinković sad radi i njegova generacija čini mi se da oni koji su zaista u crkvi, koji to pojanje imaju u sebi, kao nekad naši autori, mogu da iznade nekakvu nadgradnju. Tako da naši kompozitori će se jednom kad tad vratiti u meri koje je to njima potrebno, nužno, a dotle u opet meri mojih izvođačkih mogućnosti sa amatijskim horom uvek pevam ove, da kažem, trominutne forme liturgijske koje kao koncert hoće ponekad da zamori, lepo je pevati nešto integralno, ali to integralno zahteva onda drugu vrstu snage i koncentracije, a opet u toj raznovrsnosti mislim da se nudi nekakvo, otvora se te lepeze za one koji su naravno malo kompetentni od te modalnosti, malo polifonije, kako se tretira taj citat i tako. To je, mislim, zaista uvek zanimljivo.
Bio ovo izveštaj koleginice Maje Čolović-Vasić o prvim događajima na 52. Mokranjčevim danima u Negotinu. Vratit ćemo se sada u Beograd na koncert kojim je u četvrtak Beogradska filharmonija otvorila svoju novu sezonu. Izvođenje monodrame Fasade Williama Waltona, u kojem su se kamernom ansamblu filharmonije u njihovoj dvorani pridružili sopran Branislava Podrumac i dirigent Bruno Merze. Osvrt na ovaj koncert za Ars Sonoru pripremio je Srđan Teparić.
I iako deluje kao da je pisana iz zabave. Na izvođačkim podijumima nepravedno zaboravljena kompozicija Fasada Williama Waltona mogla bi da se svrsta u red važnijih monodrama pisanih u prvoj polovini 20. veka. Iako je reč o zabavnom komadu, namjerno je na ovom mestu upotrebljena žanrovska odrednica monodrama, jer je predviđeno da pevač uz pratnju kamernog orkestra recituje stihove koje je napisala engleska pesnikinja Edith Sitwell. Kompozicija je sastavljena od niza muzičkih minijatura, dok se od pevača traže izuzetne glumačke i pevačke sposobnosti. Različiti intenzitet i brzine govora, smjene samoglasnika i suglasnika, nijanse u izgovoru, upotreba dijalekata engleskog jezika kao što su Mamerset, škotski, kokni, akcenat koji se čuje kod Švajcaraca, sve to su u kontekstu Waltonove kompozicije izražajna sredstva sjedinjena sa ne manje bogatim izražajnim sredstvima kojim se služi orkestarska deonica. Flauta, klarinet ili bas klarinet, truba, udaraljke, alt saksofon i dva violončela. Učesnici su dramaturški vešto ostvarenog dijaloga sa deonicom glasa. I dok Schönbergov Spreegesang u kompoziciji Piero Mesečar iz 1912. godine ukazuje na sferu ozbiljnog produbljivanja raspoloženja melanholije, osjećanja užasa i čitave palete, svega onoga što bi samoća i otuđenje mogli sa sobom da donesu, Waltonovo govorno pevanje u kompoziciji Fasada, koja je prvi put izvedena 1923. godine, sasvim suprotno, osnovnim raspoloženjima epohe, prilazi iz aforističkog ugla, čije su glavna izražajna sredstva šala, izrugivanje, travestija, groteska i sl. Sve nabrojene postupke sopran Branislava Podrumac u izvođenju Waltonovog dela koristila je kao da su to prirodni vidovi njenog izražavanja. Eventualnu prednost koju bi imali oni umetnici kojima engleski jezik maternji, ona je prebrodila briljantno naučenom deonicom. Ove kompozicije od pevača zahteva mnogo više od dočaravanja atmosfere mjuzikla, što bi možda, kao prva asocijacija, zapalo nekome za oko. Mešavina najrazličitijih žanrova popularne muzike 20. godina 20. veka od pevača zahteva izuzetne glumačke sposobnosti koje se najviše svode na mimiku lica i naročito izražavanje stihova. Govorno pevanje, podvikivanje, brzi parlando i sve što može da se zamisli od umetnosti pevanja iskazane kroz govor, sve to je ostvareno do nivoa ushićenja. Uostalom, pisac ovih redova imaju priliku da uporedi ovo izvođenje sa antologijskim snimkom Waltonove Fasade, u kojem su stihove govorili Peter Pierce i autorka stihova Edith Sitwell. Moglo bi se reći da je interpretacija Branislave Podrumac sa muzičarima Beogradske filharmonije posjedovala dozu lucidnosti i žustrine koja bi je činila uporedivim sa ovim vrhunski interpretiranim kolažom izraženih sredstava kojima će se u daljoj budućnosti koristiti čitava jedna epoha. Deonice instrumenata koje se ponekad u veoma brzim intervalskim razmacima provlače kroz vokalnu deonicu ili naprotiv, leže ispod ili štrče iznad raspričanog vokala, dirigent Bruno Merze dobro je preusmjeravao u okvire kratkih i britkih iskaza, čime je ostvario kompaktne formalne cjeline, što je neobično važno za kompoziciju u kojoj se nastupi orkestarskih deonica smenjuju neočekivano brzo. izvođenje zabavnog komada Fasada Williama Waltona, koje su stvarili Branislava Podrumac i muzičari Beogradske filharmonije na čelu sa dirigentom Brunom Merzeom, bilo je prepuno duha, energično, britko i intenzivno. O neobičnom svetu Edith Sitwell slušalci zaista ništa nisu morali da znaju, čitajući prethodno njene stihove za koje kažu da su često na granici apsurda. O svemu tome dovoljno je govorila interpretacija harizmatične Branislave Podrumac. Već poslije nekoliko prvih stihova, ona je kod slušalca uspjela da aktivira prekidač za odlazak u svijet fikcije, držeći ga u jedinstvenom neobičnom svetu u kome su muzika i reči nastupile kao da su jedan jedini akter.
Kako su u četvrtak sopran Branislava Podrumac, kamerni ansambl Beogradske filharmonije i dirigent Bruno Merze izveli monodramu Fasade Williama Waltona. Sljedeće večeri u velikoj dvorani Doma omladine nastupio je Big Band RTS-a sa gostom iz Italije, saksofonistom Francescom Santuccijem. Ovom koncertu, kojim je naš Big Band otvorio novu sezonu, prisustvovao je Radoš Mitrović i pripremio izveštaj za Ars Sonoru.
Italijanski saksofonista Francesco Santucci iza sebe ima veoma uspešnu karijeru. Sarađivao je sa muzičarima kao što su Al Jarreau, Ray Charles i Chet Baker i nastupao sa orkestrima italijanskog javnog servisa. Reč je o svestranom muzičaru koji se lako kreće kroz različite muzičke stilove i koji ima odličnu izvođačku tehniku. Nju je pokazao i publici u sali Doma omladine, ostvarivši dobru saradnju sa Big Bandom RTS-a, koji je otvarajući sezonu nastavio bogatu tradiciju međunarodnih saradnji koje traje od osnivanja ovog ansambla. Tokom nešto više od sat vremena, publika je mogla da čuje stilski izbalansiran program u okviru kojeg su predstavljena autorska ostvarenja Francesca Santuccija i izabrani jazz standardi. Tako su izvedene numere Dark Side of the Blues, Link in the Chain, Stella by Starlight, On Green Dolphin Street, Meos Meliores Momentos, Black Orpheus, The Nearness of You i You Know What. Dakle, od bebopa preko bluza do bossa nove. Kompozicije Francesca Santuccija, kao što su Link in the Chain i Meos Meliores Momentos, odlikuju se zanimljivim, često reskim, harmonskim progresijama i razvijenim deonicama ritam sekcije. Česte su promjene celokupne zvučne slike, što dinamizuje muzički tok sačinjen od upečatljivih i neočekivanih harmonskih zahvata. Prepoznatljivi su različiti muzički uticaji koji su oblikovali izraz ovog umetnika, inače nekadašnjeg studenta jazz kompozicije na Akademiji Juilliard u Njujorku. Na prošlom nedeljnom nastupu Santucci je pokazao i izuzetnu sposobnost za improvizaciju iskorišćavajući potencijale tenor saksofona. On se služio širokim tonskim opsegom, vešto prelazeći brzim pasažima iz dubokih u najviše registre. Ostajao je u granicama standardne jazz improvizacije bez izleta u nešto slobodniji izraz koji bi na primjer podrazumevao i uključivanje elemenata proširenih tehnika, ali je pokazao lucidnost načinom kombinovanja dostupnih sredstava. Virtuoznim pristupom improvizacije i njenim muzikalnim strukturiranjem i oblikovanjem predstavio je zavidno vladanje instrumentom i pre svega izuzetno poznavanje jazz muzike. Santucci je uspeo da uspostavi veoma dobru interakciju sa ansamblom, posebno sa sekcijom saksofona. Izvođači su pažljivo slušali njegove solističke istupe i pokušavali da uspostave muzički dijalog sa njim, vodeći računa o svim važnim aspektima dobre interpretacije. Posebno je u tom smislu bilo zanimljivo izvođenje poslednje numere, kada su saksofonisti Big Benda zajedno sa Santuccijem improvizovali. Zapravo, gotovo svi članovi orkestra su dobili priliku da pokažu svoje improvizatorsko umeće solističkim istupanjima koje su uvek na upečatljiv način bojila muzički tok. Sa druge strane, odlična ritam sekcija je postavila dobru bazu kojom je ostvarena izvesna dubina u krajnjoj zvučnoj slici. Takvim dobrim nivelisanjem dinamičkih nivoa između različitih slojeva, potpomognuto i adekvatnim ozvučenjem, dobijen je kompaktan, ali diferenciran zvuk. Ovo je posebno bilo teško ostvariti, imajući u vidu prirodnu dinamičku snagu limenih duvačkih instrumenata. Svi ovi aspekti izvođenja su pokazali izuzetan kvalitet našeg najboljeg jazz sastava, koji je na pravi način otvorio novu sezonu. Francesco Santucci je pak pokazao sve kvalitete dobrog džez muzičara, poznavanje muzičkog jezika i sintakse, slobodno kretanje kroz složene harmonske progresije, lucidnost u organizovanju improvizacionih segmenata i ležernost u sviranju. Očigledno je reč o muzičaru koji posjeduje odličnu tehniku i koji zna na pravi način da ju upotrebi. On je vodio računa o karakteru kompozicija i prirodnosti toka svake improvizacije koja je imala sopstvenu, dobro osmišljenu mini dramaturgiju. Improvizacijski istup iz Santuccija su tako svaki put uspeli da održe slušalačku pažnju publike koja je očigledno bila zadovoljna onim što je mogla da čuje.
Ozvrtom na koncert Big Benda RTS-a koji je pripremio Radoš Mitrović, pomerili smo fokus današnje Ars Sonore sa žanra klasične muzike kojom obično posvećujemo najviše pažnje. U tom smeru nastavljamo. Slušamo izveštaj koji je sa umetničkog foruma Without Borders, održanog tokom ovog vikenda u Balčiku pored Varne, poslala Marija Vitas.
Događaji poput umetničkog foruma Without Borders su sve popularniji oblik susretanja, zbližavanja i komunikacije umetnika i predstavnika medija, izdavačkih kuća, različitih organizacija i kulturnih ustanova. Moglo bi se reći da je najpoznatiji svetski sajam etnomuzike Vomex, koji je prvi put organizovan još sredinom 90-ih, postavio model za razna buduća, manje ili više srodna okupljališta širom sveta. Ona mogu biti jasnije usmerena na biznis i trgovinu muzičkih dobara, ali u nekim slučajevima reč o istinskoj želji za umrežavanjem ljudi i institucija, za prevazilaženjem prepreka, rušenjem granica i ostvarenjem jednog lepšeg, srećnijeg, otvorenijeg sveta. Zvuči romantičarski, ali rezultata ima. Sudeći po atmosferi koja je vladala na trodnevnom forumu Bez granica na severoistoku Bugarske, na konferencijama, panel diskusijama i koncertima, čini se da kontakti uživo i dalje imaju neprikosnoven značaj, čak i u tehnološki razbuktalom 21. veku. Osnovu umetničkog foruma Bez granica činile su dnevne konferencijske aktivnosti i večernji koncerti, uz nekoliko manje formalnih odeljaka u programu, kako je, na primjer, bilo razgledanje dvorca Balčik uz samu obalu Crnog mora u mestu Balčik blizu Varne u sklopu današnje botaničke bašte. Dvorac je u vreme kada je bugarska oblast Dobrić pripadala Rumuniji podigla unuka britanske kraljice Viktorije, rumunska kraljica Marija od Edinburga, čija je jedna od ćerki, takođe Marija, bila supruga kralja Aleksandra Karađorđevića. U Bugarskoj sam tokom ta tri dana nekoliko puta čula omiljenu priču u narodu o tome kako je kraljica Marija od Edinburga u mladosti bila strasno zaljubljena u jednog muslimana. Ovakva mešavina raznih podneblja, naroda i kultura, koja gradi auru oko dvorca Balčik, jeste i vrlo simbolična za forum Bez granica. Tvorac i organizator foruma je Jasen Kazandžijev, rodom iz Varne, koji trenutno živi u Navari u Španiji. Njegova ideja je uklanjanje granica među umetnicima, kulturnim radnicima i uopšte ljudima iz različitih zemalja.
Anyway, the border exists. But we have to remove them from our hearts.
Granice u svakom slučaju postoje, ali mi treba da ih uklonimo iz našeg srca, da prihvatimo tuđe kulture i u isto vreme poštujemo svoju kulturu, da nastavimo sopstvenu tradiciju, ali i da se upoznamo sa drugim tradicijama.
And another thing that Without Borders idea.
Još jedna ideja koja stoji iza foruma Bez granica jeste da to bude nekakav multikultivator za buduće događaje. Želim da kažem da se tokom foruma uspostavlja mnogo kontakata među umetnicima, organizatorima festivala, menadžerima.
And after every edition there were so many collaboration.
Nakon svakog izdanja ostvaruje se puno saradnje. To je vrlo uspešna formula jer se vide rezultati iz prethodnih događaja. Ono što je za promotere i poznavaoce muzike sveta moglo biti najupečatljivije na osmom izdanju foruma Bez granica jeste svojevrsno otkrivanje Rusije, te ogromne zemlje koja je tako mala, gotovo nevidljiva na World Music mapi. U subotu uveče mogli smo da čujemo dva dua iz Novosibirska sa zajedničkim perkusionistom.
Sa
Na bini, na pesku, uz šum mora i temperaturu u opadanju, koncertni deo foruma otvorio je duo Sandal, glas, udaraljke i elektronski efekti. Pevačica lepog, čistog, visokog glasa svoje autorske kompozicije vodi kroz pop i etno vode sa dobrim postotkom orijentalnih elemenata i lirikom na ruskom jeziku, usmerenom mahom ka prirodi i sjedinjavanju čoveka sa vetrom, vodom, šumom. Telesno se potpuno predaje muzici i ono što je tada najviše nedostaje jeste adekvatan partner na udaraljkama, maštoviti i uzbudljiviji. Iako su u pitanju supružnici ili emotivni partneri, kakvih je zanimljivo bilo mnogo na ovom forumu, njih dvoje ne ostvaruju zajedničku energiju. Međutim, nakon što smo čuli naredni koncert sa istim perkusionistom i pijanistom Romanom Stolijarem, shvatili smo gde leži glavni problem. Doduše, ni Stolijar nije ovde, čini se, prikazao najbolji deo sebe, delujući rastrzano između lupera i električnog klavira. Iako pripada krugu ruskih free jazz umetnika, mora se priznati da je bio ubedljiviji onda kada je improvizovao na fruli. Zapravo, čitav nastup dua bio je slobodna improvizacija, no bez prave ideje, nadahnuća i jasnoće misli. Zbog koncepta spajanja slobode i etno elemenata odlučili su da sebe nazovu etno free duo, koliko god to na engleskom nespretno zvučalo te pogrešno upućivalo na muziku oslobođenu etno osobina. Ruski sastavi u Balčiku nisu ponudili naročito uspele muzičke sadržaje, ali se s druge strane jedna od najinformativnijih i najinspirativnijih konferencijskih sesija odnosila upravo na Rusiju. Prezentaciju o tamošnjoj world music industriji, festivalima, etiketama, radioprogramima, novinarima i drugim segmentima scene pripremila je umetnica i novinarka duboko posvećena tradicionalnoj muzici Rusije Darijana Antipova iz Moskve, rodom iz Krasnojarska. Bila je to obuhvatna priča, puna nepoznanica, kako smo shvatili iz kasnijih usputnih razgovora, čak i za iskusne delegate na forumu. Na forumu Bez granica dominirali su manji sastavi. Osim dva već pomenuta ruska dua, u subotu smo čuli i harmonikaša i gitaristu iz Navare, koji u stvari pripadaju nešto većem bendu Mijelotin, posvećenom baskijskoj tradiciji. Možemo pretpostaviti da je prisustvo uglavnom manjih grupa uslovljeno finansijskim mogućnostima organizatora foruma u Balčiku. Ova nepotpunost sastava se zaista i reflektovala na zvuk baskijskih muzičara. Delovali su kao klubski svirači bez umetničke nadogradnje, bez produbljenih aranžmana. Dobar glas, harmonikaša i njegova živopisna svirka bili su praćeni standardnom jednoličnom pratnjom na gitari. Bilo je očigledno da nešto bitno tu nedostaje. Još jedan duo koji smo čuli uz talase Crnog mora i koji je svojom muzikom vrlo dobro pristajao crnomorskoj obali, predvodio je turski umetnik iz Amerike Latif Bolat. Uz podršku recitacije i plesa njegove partnerke, Latif nas je izvrsnim vokalom, toplim i raskošnim, praćenim svirkom na sazu, proveo mističnim stazama turske sufi poezije, koje je podario svoju muziku baziranu na odgovarajućim makamima. Poseban pečat ovom opojnom nastupu dao je i vrteći derviški ples ženske polovine dua, otmen i zanosan. Raznovrsan program foruma Bez granica uključio je i veoma zanimljivi međunarodni sastav iz Danske, Himmerland, sa poletnim razdrganim tumačenjem skandinavskog, posebno švedskog folklora. Prozračni aranžmani uključuju gitaru, saksofon, udaraljke, violinu i druge instrumente i ponegde vokale. Himmerland su primer kako da se stari zvuci osveže na visokom sviračkom i umetničkom nivou sa dozom zdravog humora na nastupima. Završnica festivala Bez granice imala je osobinu žurke uz bretonski trio Plantek, koji pravi jako dobar i ritmički vrlo kompatibilan spoj elektronike, gitare i bombarde, duvačkog instrumenta prodornog zvuka koji srećemo u tradiciji Bretanje i u srednjovekovnoj muzici. Krenulo je odlično, delovalo veoma vitalno i pokretljivo, u jednom trenutku je deo publike i zaigrao. Možda i bolje prepustiti se plesu na ovakvim nastupima, jer u suprotnom uživanje i početna oduševljenost muzikom može prerasti u osjećaj zamora, zasićenosti i konačne nervoze zbog besumučnog ponavljanja slične motivike u istom ritmu i snazi. Elektronika i etno ipak zahtevaju mnogo više promišljenja, baš zbog toga što se lako uklapaju i zvuče efektno zajedno. Bretonaca nastupio je i zvučao mnogo raznovrsnije trio koji predvodi Mamadou Diabaté. I oni doduše nastupaju i u većem sastavu, ali se u ovom slučaju, za razliku od ranije pomenutog baskijskog dua, nikakva praznina ne osjeća. Tradicionalna muzika Burkine Faso i autorske numere u duhu nasljeđa Zapadne Afrike. Mada je Mamadou na konferenciji za novinara obećao da će to biti koncert namenjen slušanju, a ne plesanju, vešti prepleti deonica balafona, tame, kalabaša, nagonija i duge svirale prirodno su pokretali tela posmatrača. Kada muzičari na tu pokretljivu i složenu ritmiku dodaju svoje moćne i treperave vokale, događaj prerasta u ritual za koji želite da nema kraj. Uvek nakon nekog koncerta sa muzikom Zapadne Afrike iznova shvatim zašto njena popularnost decenijama ne slabi, zašto su nastupi odlično posjećeni, a albumi se nalaze u vrhu top lista. Razne euforije su prošle, i Buena Vista i Balkanski trubači, ali muzika Zapadne Afrike je uvek u trendu. Možda bi to mogla da bude tema neke World Music konferencije u Balčiku ili negde drugde.
Samo u žanru world music, već i u zvučnom svetu muzike Zapadne Afrike, ostaćemo i na kraju današnje Ars Sonore. Podsjetit ćemo da je ovih dana objavljen dugo očekivani zajednički album Ladilikan gudačkog kvarteta Kronos i malijskog ansambla Trio Dakali. Za Kronos je to direktan nastavak ovogodišnjeg albuma Folk Songs, kao i saradnje sa inuitskim muzičarima na projektu Tundar Songs iz 2015. ili centralnoazijskog projekta iz 2010. godine sa Alimom i Ferganom Kasimov. Trio Dakali, koji nastavlja najbolju tradiciju malijskih griota iz muzičkih dinastija Diabaté i Kouyaté, pokazao se kao jedno od najsrećnijih rešenja u žanrovskim ispitivanjima u koja se članovi Kronosa upuštaju u posljednje decenije. Razlog za to ne leži u činjenici da se radi o saradnji dva vrhunska muzička sastava, jer je Kronos za svoje projekte uvek mogao da bira najbolje, pa je to učinio i ovog puta. Recept za umetnički uspeh Ladilikana leži u kompatibilnim akustičkim predispozicijama dva ansambla. Zvuk gudačkog kvarteta se naime veoma prirodno slaže sa zvukom balafona malijske laute Ngoni i eteričnim glasom pevačice Have Diabaté. Ova dama je svojim neverovatnim vokalnim kvalitetima sasvim direktno uticala i na koncepciju albuma, jer je Harringtona inspirisala da u njoj ugleda pravu naslednicu kraljice američkog gospela Mahalie Jackson. Otuda Lady Lican spaja tradicije dva kontinenta na najprirodniji mogući način, ne samo aranžmanima numera koje su deo standardnog repertoara trijada Kali, već i maštovitim interpretacijama dva velika gospela Jacksonove. Slušaoci, završena je emisija Ars Sonora u kojoj je sa vama bila Ivana Komadina.